Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Sosdai Prai Mat Nea Stap Chiti Mitrai, Piratani, Washington, Khyom Bat Song Sophat Som Swa Kum Prai Mat, Dai Bak Slam Kap Thip Sai Tam Vachut Ba VOA, Nau Prak Thangai Prahoa Ti Pramoy Khai Kum Phe, Chnam Pi Pom Apai Pram. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនរិះគន់សំណើរបស់លោកត្រាំចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សារដ្ឋបាលលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យដកបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារ USAID ចេញពីការិយាល័យក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជើងហោះហើរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ឥណ្ឌាចោះចោតក្នុងរដ្ឋផាន់ជាបតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាគូសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានរិះគន់សំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលត្រួតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបដែលនេះនឹងបង្ខំឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2លាននាក់ឲ្យចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងហើយបន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអភិវឌ្ឍដែនដីជាប់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនេះឲ្យទៅជារមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រនៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកប្រធានាធិបតី Trump ធ្វើសំណើនេះឡើងនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅសេតវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គាររួមជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ហើយប្រតិកម្មរបស់ពិភពលោកដល់ការស្នើនេះមានភ្លាមៗហើយភាគច្រើនជារួមជំទាស់ទៅនឹងគំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលធ្លាប់ជាពាណិជ្ជករខាងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចក្រភពអង់គ្លេសចិនអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតឡង់រុស្ស៊ីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញសុទ្ធតែបាននិយាយថាពួកគេបន្តគាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋ2គឺការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យមួយដែលនឹងរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ហ្គាហ្សានិងតំបន់វេស្តបែងដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលឲ្យនៅជាប់នឹងអ៊ីស្រាអែលសំណើរដ្ឋ2ដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ចំនួននិងសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកនេះបានក្លាយជារឹសគល់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Netanyahu បានជំទាស់ប្រឆាំងក៏ដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលផលិតប្រេងដ៏សំខាន់មួយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរដ៏ឆាប់រហ័សថាការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនសម្រាប់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យមួយគឺជាគោលចំហម៉ឺងម៉ាត់មិនប្រែប្រួលនិងមិនងាករេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានតូនីអាល់បានីស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងការគាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋ2យ៉ាងដូចនេះថាគោលចំហរបស់អូស្ត្រាលីគឺនៅដដែលដូចដែលខ្លួនមាននៅព្រឹកមិញនេះដូចដែលខ្លួនមានកាលពីឆ្នាំទៅនិងកាលពី10ឆ្នាំមុនដែរ
ព្រឹបសួរប្រិមត្តរបស់ VOA ជាទីមិត្តចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយលើទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារនិយាយថាខ្លួននឹងដកបុគ្គលិកក្រៅប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ចេញពីការងារនិងចេញពីការិយាល័យនៅជុំវិញពិភពលោកវិធានការនេះបញ្ចប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅបេសកកម្ម6ទសវត្សរ៍នៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខអាមេរិកតាមរយៈការប្រយុទ្ធនិងភាពអត់ឃ្លានការផ្តល់មូលនិធិដល់ការអប់រំនិងកិច្ចការដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីសំទោសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារ USAID តាមអ៊ីមែលនិងតាមការជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័រដែលនេះជាចំណាត់ការចុងក្រោយបំផុតនៃការបិទភ្លាមៗនៅទីភ្នាក់ងារជំនួយបរទេសនេះដោយអតីតមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំដែលត្រឡប់មកកាន់តំណែងវិញនិងក្រុមប្រសិទ្ធផលការងាររដ្ឋាភិបាលរបស់មហាសេដ្ឋីលោក Elon Muskដែលបានហៅការចំណាយលើកម្មវិធីនានានៅក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាបទបញ្ជានេះនឹងចូលជាធរមាននៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតថ្ងៃសុក្រចូលថ្ងៃសៅរ៍ហើយកំណត់ឲ្យបុគ្គលិកមិនចាំបាច់ទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសមានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ បុគ្គលិកជាច្រើនបានស្រវាសុទិញត្រៀមខ្លួនចេញរួចទៅហើយដោយរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីប្រកាសនេះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានបន្តថាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាដែលត្រូវកំណត់ថាមិនចាំបាច់នឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារវិធានការនេះត្រូវបានគេសង្ស័យជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយជាវិធានការខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងចំណោមវិធានការនានាដែលត្រូវបានគេស្នើឡើងក្នុងដំណើរការដើម្បីបញ្ចូលទីភ្នាក់ងារ USAID ទៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំរឿនដែលត្រូវបានស្នើឡើងផ្សេងទៀតរួមមានការបិទការិយាល័យតូចៗរបស់ USAID និងការបិទផ្នែកខ្លះនៃការិយាល័យធំៗនៅមុនការជួនដំណឹងនេះមានបុគ្គលិក USAID រាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេរួចទៅហើយក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលជាអ្នកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់វិធានការទូលំទូលាយបង្កកជំនួយនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីបើមានការតវ៉ាប្រឆាំងខ្លាំងពីសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្តីក៏ទីភ្នាក់ងារ USAID បានក្លាយជាគោលដៅសំខាន់ខណៈដែលរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំនឹងការិយាល័យប្រសិទ្ធផលការងាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Elon Musk ព្យាយាមរកកម្មវិធីដើម្បីបង្រួមទំហំនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជើងហោះហើរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់បានចុះចតនៅក្នុងរដ្ឋ Punjab ភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធដែលជើងហោះហើរបែបនេះជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាប់ដើមបង្ក្រាបទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងដែលបានចុះចតនៅពេលមានសន្តិសុខដ៏តឹងតែងនោះបានដឹកជញ្ជូនអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញចំនួន104នាក់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាននានាពួកអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនជនចំណាក់ស្រុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកជនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញនឹងទទួលបាននឹងមានការទទួលដ៏រាក់ទាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីដែលមិនចង់ធ្វើឲ្យមានការជួបប្រកែកអំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយថាខ្លួនបើកចំហដល់ការវិលត្រឡប់របស់ជនជាតិឥណ្ឌាដែលគ្មានកដាស្នាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសញ្ជាតិរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាឥណ្ឌានឹងធ្វើអ្វីៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រឡប់មកវិញអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ូឌីចំណែកនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោករ៉ាន់ឈៀជេស្វាលបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាក់ទងនៅក្នុងដំណើរការនេះដើម្បីកំញោញការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខ្លាំងនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សាដែលហែកគួរដោយសង្គ្រាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំផែនការរបស់លោកត្រាំឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកនៅ Guantanamo កម្មវិធី Watch Duty ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ទាន់អំពីភ្លើងឆេះដល់ពលរដ្ឋស្រុក Los Angeles និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេតាវីថាលោកស៊ុនចាន់ធីសម្រាប់មិនប្តឹងទាស់នឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររូបលោក2ឆ្នាំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកតំបន់ហ្គាហ្សាជាកម្មសិទ្ធិលោកបាននិយាយហួសពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនៗរបស់លោកដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនហ្គាហ្សាផ្លាស់ទីទៅក្នុងប្រទេសជិតខាងគឺយ៉រដានីនិងអេហ្ស៊ីបលោកត្រាំបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះកាលពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃអង្គារខណៈលោកទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅឯសេតវិមានប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានគឺអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈប្រជាជនហ្គាហ្សារាប់សែននាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទឹកខ្ទមរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ច្បាញ់នៅថ្ងៃទី19ខែមករារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយលោកថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកហ្គាហ្សាស្ទ្រីបហើយយើងនឹងធ្វើវាឲ្យបានល្អផងដែរ
លោកត្រាំបាននិយាយហួសពីការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីខែមុនឲ្យផ្លាស់ប្តូរទីតាំងប្រជាជនហ្គាហ្សាទៅប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងសូដានីនិងអេស៊ីបលោកចង់ប្រវត្តិតំបន់នេះទៅជារមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្ររបស់មជ្ឈមបូព៌ាលោកថ្លែងថា
គ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំបាននិយាយចូលចិត្តគំនិតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកកន្លែងនេះជាកម្មសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតការងាររាប់ពាន់ដែលនឹងពង្រីកយ៉ាងពិតប្រាកដនៅតំបន់ដ៏អស្ចារ្យដែលគ្មាននរណាដឹងគ្មាននរណាយកភ្នែកមើលទេព្រោះអ្វីដែលពួកគេឃើញគឺការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងកំទេចថ្ម
លោកត្រាំប្រកាសបែបនេះនៅពេលលោកទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនជាមីនណេតានយាហ៊ូនៅសេតាវីមានលោកបិនជាមីនណេតានយាហ៊ូថ្លែងថា
ខ្ញុំបាននិយាយរឿងនេះពីមុនមកខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតអ្នកជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនធ្លាប់មាននៅសេតាវីមាន
លោកត្រាំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាម15ខែនោះទេលោកបានថាមិនបញ្ជូនទាហានអាមេរិកទៅទេហើយមិនច្បាស់ទេថាតើការកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សាស្របនឹងគោលដៅរបស់លោកត្រាំក្នុងការពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងអេប្រាហាំដើម្បីរួមបញ្ចូលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេលោកបានមកកើតមានកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក្នុងឆ្នាំ2020អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាខ្លួននឹងយល់ព្រមទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលបើសង្គ្រាមហ្គាហ្សាបញ្ចប់ហើយប៉ាឡេស្ទីនមានផ្លូវក្លាយជារដ្ឋអ្នកស្រីមីរ៉េតមេប្រូកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថ្លែងតាម Zoom ថា
Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not
ការអូសពួកគេចេញពីប៉ាឡេស្ទីនទៅប្រទេសជិតខាងមិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់តែយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេព្រោះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំយើងមានតែរងចាំមើល
សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំអំពីហ្គាហ្សានេះជាសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកអំពីមហិច្ឆតាវិទីបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកចង់យកកោះ Greenland ពីដាណាម៉ាកកាន់កាប់ប្រជាប៉ាណាម៉ានិងបញ្ចូលប្រទេសកាណាដាមិននឹងជួបជាមួយលោកណេតានយាហ៊ូលោកត្រាំក៏បានណែនាំការស្ដារឡើងវិញនៅយុទ្ធនាការសម្ពាធអតិបរមារបស់លោកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអោយប្រទេសនេះធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកក៏បានបញ្ចប់ការគាំទ្រដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិងដកសាររ៉មរិចចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកថាជាការប្រឆាំងជ្វីសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រឆាំងទៅនឹងបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានឯកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការជនចំណាក់ស្រុកនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Guantanamo Bay ប្រទេសគុយបាទោះជាជនចំណាក់ស្រុកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅ Guantanamo នៅក្រោមរដ្ឋបាលមុនក្តីក៏ក្រុមទាំងនេះនិយាយថាអ្វីដែលលោកត្រាំកំពុងធ្វើខុសគ្នាប្រធានការឡាយ VOA ប្រចាំសេតាវីមានគឺអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍ពីសេតាវីមានអំពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីឃុំឃាំង Guantanamo Bay នៅប្រទេសគុយបាត្រូវបានគេស្គាល់ថាភ្នាក់ងារសម្រាប់ឃុំឃាំងជនសង្ស័យភេរវកររួមទាំងអ្នកចូលទៅក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានិងសមាជិកនៃក្រុមតាលីបង់នៅចុងខែមករាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនេះទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតគណៈមន្ត្រីរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការជនចំណាក់ស្រុកទីនោះដើម្បីឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 30,000 នាក់តាមបញ្ជាលោកប្រធាននាយកប្រតិភូដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំថ្លែងថា
បាទអាចកើនឡើងវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពប៉ុន្តែប្រទេសដែលមិនយកអូក្រិតជនរបស់ពួកគេដែលគេបញ្ជូនមកយើងអ្នកដឹងទេគេបញ្ជូនមកយើងគេដាក់ពួកគេក្នុងក្បួនរថយន្តហើយគេចូលមកសូម្បីពេលយើងឈរនៅទីនោះពួកគេត្រូវបានប្រទេសទាំងនោះបញ្ជូនមកហើយពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមទណ្ឌកម្មយ៉ាងសាហាវជាដើម
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុករយៈពេលខ្លីរងចាំបញ្ជូនចេញប៉ុន្តែបើប្រទេសដើមមិនទទួលយកបុគ្គលនោះទេការឃុំខ្លួនគ្មានកំណត់គឺខុសច្បាប់នៅ Guantanamo ពួកគេនិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំមិនមានសិទ្ធិតវ៉ាទេលោក Bill Frelick នាយកផ្នែកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VA តាម Sky ថា
It's essentially a black hole. I mean you're sending people to a place where they will not
ដោយបញ្ជូនទៅរន្ធខ្មៅបាត់មានន័យថាអ្នកកំពុងបញ្ជូនមនុស្សទៅកន្លែងដែលពួកគេមិនអាចតាក់ទងមេធាវីពួកគេនឹងមិនអាចតាក់ទងគ្រួសារពួកគេបានទេពួកគេនឹងឯកោទាំងស្រុងហើយតាមអ្វីដែលលោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិបាននិយាយគោលបំណងគឺឃុំពួកគេនៅទីនោះដោយគ្មានកំណត
់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងចំណាក់ស្រុកតែគ្មានឯកសារត្រូវឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃាំងនិងពន្ធនាគារ គម្រោងជួយជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទាក់ចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍តាមសមុទ្រនិងឃុំពួកគេនៅហ្គានតាណាមូពីមុនមកមានចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់ក្រោមរដ្ឋបាលលោករីហ្គិននិងលោកឃ្លីនតុននិងទៅជាង100នាក់ក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនអង្គការនេះនិយាយថាអ្វីដែលលោកត្រាំចង់ធ្វើគឺខុសគ្នាណាសេហេណាហ្វ្លែមអនុប្រធានគោលនយោបាយគម្រោងជួយជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិថ្លែងតាម Zoom ថា
Up until now, it has never been the case that the United States.
មកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលមានករណីចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការនិរទេសដ៏ច្រើនហើយបញ្ជូនពួកគេទៅគាត់តាណាម៉ូនោះទេមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេ
That has never been done before.
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Peter Hegseth បាននិយាយការពីចុងខែមករាថាកាន់តាណាម៉ូជាកន្លែងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រជាជនចំណាក់ស្រុកលោកថ្លែងថា
We're leading forward and supporting
យើងកំពុងងាកទៅគាំទ្រដល់សេចក្តីណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានទីតាំងសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនហ ংস ាខុសច្បាប់ខណៈនិរទេសពួកគេចាញ់ពីប្រទេស
លោក Hexet និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតថាជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារដែលមិនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក៏អាចត្រូវបញ្ជូនទៅ Guantanamo ដែរលោក Tom Homan ប្រធានផ្នែកព្រំដែនរបស់លោកតាមថ្លែងថា
បើឆ្មាំសមុទ្រឃើញមនុស្សនៅក្នុងសមុទ្រឆ្មាំសមុទ្រអាចនាំពួកគេទៅ Guantanamo ភ្លាម
អ្នកនំពៀសេតតមានអ្នកស្រី Caroline Levitt បាននិយាយនៅថ្ងៃទី31ខែមករាថាលោកត្រាំជ្រើសរើសការទៅដំណើរប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកអស់កន្លែងឃុំឃាំងអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ោះជាហេតុផលចម្បងដែលសភាត្រូវការអនុម័តការសម្របសម្រួលឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីធានាថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងផ្នែកពង្រឹងអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយមានមូលនិធិដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឃុំខ្លួនបុគ្គលទាំងនេះ
រដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ានិងលោកបៃដិនបានព្យាយាមបិទការដណ្ដើមដែលឃុំខ្លួនភេរវករតែបានបរាជ័យមន្ទីរឃុំឃាំងនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក George W. Bush ក្នុងឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអាហ្គានស្តានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅពេលភ្លើងឆេះបានរៀលដាលនៅផ្នែកមួយចំនួននៃស្រុក Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋបានពឹងផ្អែកទៅលើ App មួយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ទាន់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃភ្លើងឆេះនេះអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលភ្លើងឆេះកើតឡើងនៅស្រុក Los Angeles និងគម្រាមដល់សហគមន៍នានាពលរដ្ឋនិងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យត្រូវការព័ត៌មានភ្លាមៗតាក់ទិននឹងតំបន់ជម្លៀសទិសដៅខ្យល់និងផ្សែងនិងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាដើមពលរដ្ឋជាច្រើនពឹងលើកម្មវិធីឈ្មោះ Watch Duty ដែលដំណើរការដោយក្រុមមួយនៅរដ្ឋ California ភាគខាងជើង Watch Duty ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ដល់ពលរដ្ឋអំពីកន្លែងឆេះថ្មីនិងការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅខ្យល់ជាដើមវាដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការបន្ទាន់តាមអនឡាញដែលផ្តល់ព័ត៌មានបន្ទាន់អំពីភ្លើងឆេះពីតំបន់រស់នៅមួយទៅតំបន់រស់នៅមួយទៀតលោក Nick Rashall អនុប្រធានប្រតិបត្តិការអង្គការ Watch Duty ប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
My emergency in my neighbor who lives, you know, a quarter
ស្ថានភាពអាសន្នរបស់ខ្ញុំនិងស្ថានភាពអាសន្នរបស់អ្នកជិតខាងដែលនៅប្រមាណ100ម៉ែត្រពីខ្ញុំគឺខុសគ្នាខ្លាំងវាជាការពិតសម្រាប់សហគមន៍នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើបច្ចេកវិទ្យា
ការផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតតាមតំបន់មួយមួយរបស់ Watch Duty គឺជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកប្រើ7លានអ្នកពេញចិត្តនិងប្រើប្រាស់ប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះជោគជ័យរបស់ Watch Duty គឺការសន្យាដែលថាបច្ចេកវិទ្យាដូចជា AI និងការចាប់សញ្ញាជាដើមនឹងផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីរក្សាជីវិតនិងពន្លត់អគ្គីភ័យ Alert California ដែលជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យាមួយរបស់ Watch Duty គ្រប់គ្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ California នៅក្រុង San Diego បណ្ដាញកាមេរ៉ាជាង 1,000 គ្រឿងបំពាក់ដោយ AI របស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅទូទាំងរដ្ឋថតចាប់ផ្សែងនិងភ្លើងឆេះមុនពេលពលរដ្ឋហៅទៅខ្សែទូរស័ព្ទប្រកាសអាសន្នលោក Nick Rashall អនុប្រធានប្រតិបត្តិការអង្គការ Watch Duty ប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
យើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាភ្នែកនឹងទៅជាដោយចែកចាយព័ត៌មាននេះដល់សាធារណជនតាមរយៈ App របស់យើង
ដៃគូរបស់ Watch Duty មួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន N5 Sensors នៅរដ្ឋ Maryland បច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញានៅមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអាចថតចាប់សញ្ញាផ្សែងកម្ដៅនិងភ្លើងឆេះលោក Rashall និយាយថា
they are like a nose
វាដូចជាចំណុចអញ្ចឹងដោយអាចថតចាប់សញ្ញាផ្សែងនិងទម្រង់គីមីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខ្យល
់ What jury នេះដំណើរការនៅរដ្ឋចំនួន22នៅអាមេរិកភាគច្រើននៅរដ្ឋភាគខាងលិចហើយក្រុមពង្រីកទៅរដ្ឋទាំងអស់ក្រៅពីផ្ដោតលើភ្លើងឆេះ វ៉ាត់យូរីក៏ក្រុមផ្ដោតលើគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងទៀតដូចជាព្យុះខ្យល់គួយព្យុះសង្ឃរាគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីផងដែរលោករ៉ាសូថ្លែងថា
We want to be that one stop shop
យើងចង់ក្លាយជាកម្មវិធីមួយផ្ដោតលើគ្រោះធម្មជាតិទាំងអស់ដែលពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទាន់ហេតុការណ
៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីសម្រេចចិត្តមិនប្តឹងទាស់ដោយសោកចិត្តយកតាមការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលផ្តន្ទាទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមហេតុផលថាលោកមិនមានជំនឿលើតុលាការឡើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងបានដកសិទ្ធិរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីមិនឲ្យបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាស្ថាពរក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបានសម្រេចចិត្តមកប្តឹងទាស់ទៅតុលាការចោងខ្ពស់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកដែលលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ក្រោមហេតុផលថាលោកមានជំនឿចិត្តលើតុលាការក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនរូបលោកនេះបើតាមមេធាវីការពារក្តីរបស់ប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងបានដកសិទ្ធិរបស់លោកមិនឲ្យបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាស្ថាពរនិងពីនេះប្រាក់4លានរៀលក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបទចោទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរិះគន់របស់លោកក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលលោកបានជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រហើយនិយាយអំពីការរើសអើងខាងនយោបាយនៅកម្ពុជានិងភាពលំអៀងខាងនយោបាយនៅក្នុងការទទួលបានបានក្រីក្រលោកជុងជូងីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាលោកស៊ុនចន្ទធីសម្រេចចិត្តមិនប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរនៅតុលាការកំពូលនោះទេ
លោកស៊ុនចន្ទធីគាត់សម្រេចមិនប្តឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ទេហើយតាមគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនមានជំនឿថាប្តឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់បានរួចខ្លួនទេដូច្នេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់សម្រេចមិនប្តឹងទេ
ការបញ្ជាក់របស់លោកមេធាវីជុងជុងងីបន្ទាប់ពីមានលិខិតសរសេរដៃមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានការអះអាងថាជាអសាររបស់លោកស៊ុនចន្ទធីដែលសរសេរចេញពីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ទីដែលលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងលិខិតដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះលោកស៊ុនចន្ទធីរៀបរាប់ថាការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ពន្ធនាគាររូបលោកជាហេតុផលនយោបាយសុទ្ធសាធដែលធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដើម្បីបំបាត់សម្ដីប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក្នុងលិខិតនោះលោកបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដោយបានដឹងជាមុនរួចទៅហើយថានៅមានគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់កាលាលើរូបខ្ញុំចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការចេញមកតស៊ូនយោបាយដើម្បីបបោះហេតុសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយសារផ្លូវឆ្ពោះទៅគោលដៅសេរីភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាគឺគ្មានក្រៅដោយកម្រាលព្រំផ្កាកុលាបស្រស់នោះទេជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏មិនចាប់បាយព្រឹងចំទាស់ទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផ្សេងទៀតឡើយដែលនាំឲ្យតុលាការទាំងនោះខាត់ពេលវេលាអប្រយោជន៍ពីព្រោះខ្ញុំបានស្គាល់ច្បាស់ថាតុលាការសពថ្ងៃគឺគ្មានឯករាជ្យគ្មានយុត្តិធម៌មហាពរលួយនឹងធ្វើតាមបញ្ជានៃអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងខុសខើបំផុតទៅលើសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសហជីពសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនរឿងក្រដីធ្លីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិគ្រាដែលលោកទៅមកពីប្រទេសជប៉ុន VOA បានសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាតែលោកប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA សួរទៅតុលាការជំនួសវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA ថាលិខិតដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនោះពិតជាសរសេរដោយលោកសុនចន្ទធីពិតប្រាកដមែនលោកបានថែមថាអ្វីដែលលោកសុនចន្ទធីបានប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការចោទខ្ពស់គឺដោយសារតែករណីភាគច្រើននៅពេលសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចេញសារក្រមបែបណាគឺតុលាការចោទខ្ពស់ក៏នៅតែរក្សាការសម្រេចរបស់តុលាការចោទទាបដដែលហើយភាគតិចណាស់ដែលតុលាការចោទខ្ពស់សម្រេចផ្ទុយពីតុលាការចោទទាប
អ្វីដែលគាត់បានប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលគាត់អះអាងនៅក្នុងលិខិតរបស់គាត់ដោយសារគាត់មិនឃើញក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលគាត់បង្ហាញការបន្តចិត្តពីព្រោះគាត់មិនព្រោះថ្នាក់ក្រោមគាត់ដូចជាថ្នាក់លើអញ្ចឹងបើថ្នាក់ក្រោមសម្រាប់មិនហើយគាត់មិនឃើញថាថ្នាក់លើក៏រក្សានៅគេថាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ក្រោម
លោករងឈឹមមិនតាន់ឲ្យបញ្ជាក់ថាតើលោកសុនចន្ទធីនឹងចុះធ្វើនយោបាយទាំងស្រុងឬយ៉ាងណានោះទេខណៈលោកសុនចន្ទធីបានសម្រេចផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យគណៈបរិយាចំសមាជដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីជំនួសរូបលោកលោករងឈុនបានថែមថាបើសិនជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយនៅលោកសុនចន្ទធីនឹងទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឆ្លើយឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ប្រទេសថៃបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីការផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតនិងអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់តំបន់ជាប់ព្រំដែនចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីថៃជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងនាមជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់មជ្ឈមណ្ឌលឆបោកដែលបានក្លាយជាការកើនឡើងនៃកង្វល់សន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកអនុទីនចាន់វីរៈគុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទាបប៉ុន្តែយើងនៅពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានអ្នកណាអាចបន្ទោសថៃថាជាផ្នែកនៃរឿងនេះឬចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំពើខុសច្បាប់នេះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាពួកគេអាចស្វែងរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីផ្សេងឬបង្កើតអគ្គិសនីខ្លួនឯងសមាជិកឆបោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរួមមានទាំងមនុស្សនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេសង្ស័យថាកំពុងធ្វើឲ្យរងគ្រោះដល់មនុស្សរាប់សែននាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអនឡាញខុសច្បាប់ដោយបង្កើតចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2023របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នជាលើកទី2នៅបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលស្វាស្វែងរកការបញ្ចប់នៅសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិពីកំណើតសម្រាប់ជនណាដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីម្ដាយដែលនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយខុសច្បាប់ចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Deborah Boardman បាននិយាយថាមិនមានតុលាការណាមួយនៅក្នុងប្រទេសបានយល់ព្រមដល់ការបកស្រាយវិធានការសំទោសវិសោធនកម្មទី14នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោករដ្ឋបាលលោកត្រាំទេបទបញ្ជានៅសប្តាហ៍សម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយព្រោះតែមានការប្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋចំនួន4នៅក្នុងរដ្ឋ Washington ជាទីកន្លែងដែលចៅក្រមម្នាក់បានហៅបាត់បញ្ជានេះថាខុសពីធម្មនុញ្ញយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន22និងអង្គការផ្សេងទៀតបានប្តឹងដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់នៅចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 11,675 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com តាម YouTube ឬក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.